Sa rehiyon ng Hunter Valley ng New South Wales, pinag-aaralan ng mga tagapangalaga ng kapaligiran kung paanong ang tradisyonal na pagmimina ng karbon o coal sa Estados Unidos ay nagtatagumpay sa paglilipat palayo sa karbon. Ang Hunter Valley ay matagal nang lumalago dahil sa karbon, subalit ilan sa rehiyon ang naniniwala na panahon na upang mag-iba upang hindi palagi ang nakaasa sa tinawag nilang nauubos na lamang lupa. Narito sa ating wika ang ulat ni Abby O'Brien. Ang Newcastle at rehiyon ng Hunter sa Central Coast ng New South Wales ay kilala dahil sa kanilang mga dalampasigan, alak at minahan. Ang pagmimina ng karbon ay may mahabang kasaysayan dito, ang industriyang sinimulan sa Newcastle noong mga taong 1800s. Subalit ang ilan sa rehiyon ay nag-iisip ngayon ng kakaibang kinabukasan. Ang grupong Lock the Gate ay nangangalaga sa kapaligiran at naging punong abala para kay Lisa Abbott, ang koordinator ng isang grupong nagtatrabaho sa pagbabago sa rehiyon ng Appalachia sa Estados Unidos. Ang lugar ay nasa gitna ng estado ng Kentucky at noong una ay naging pinakamalaking minahan ng karbon sa lugar. Sinabi ni Binibining Abbott, pinuno ng Empower Kentucky Project, na ang pagmimina ng karbon ay nasa ugat ng mga komunidad sa Appalachia.
Coal mining is more than just a job. It really is part of our culture. It's something that people have sacrificed their health in many cases and have taken extraordinary risks to provide for their families.
Minsan ay tagapagbigay ng maraming trabaho, ang industriya ng karbon sa Appalachia ay sumusuporta na lamang sa ilang trabaho. Ang komunidad ay nasa gitna ng paglilipat palayo sa karbon. Si Binibining Abbott na nagtatrabaho sa grupo ng Social Justice, ang For the Commonwealth, ay nagsabi na ang Empower Kentucky Project ay nagtatrabaho upang palitan ang ekonomiya ng rehiyon.
That includes supporting local agriculture, supporting arts and tourism in the region. We believe there's a lot of opportunity in energy efficiency and helping to retrofit homes and businesses to use less energy, which in turn keeps more money in the local community and creates jobs.
Sa Appalachia, karamihan sa mga karbon ay nahukay na, subalit hindi ganito ang kalagayan sa Hunter Valley ng Australia. Ipinakita ng mga bagong datos na ang demandang pangmundo para sa karbon ng New South Wales ay nagpapatuloy sa pinakamataas na level. Noong 2016, ang iniluwas na karbon ay tumaas ng 1.5 milyong tonelada. Ang industriya ay nagbibigay ng halos 13,000 trabaho sa Hunter. Subalit sinabi ng lokal na minero, Kerry Moir, na nagtatrabaho sa industriya ng mahigit sa 35 taon, ang nararating ng industriya ay mas malayo.
There's a lot of people supply gear to the coal mines, repair gear for the coal mines, do maintenance for the coal mines. So if the coal mines go down in the short term, I think a lot of people will be out of work in Newcastle.
Sinabi naman ng pampederal na miyembro para sa Hunter, si Joel Fitzgibbon ng Partidong Labor, na ang pagmimina ng karbon ay nananatiling mahalaga sa ekonomiya, subalit ang paglilipat ng enerhiya ay kailangan upang sa huli ay lumayo mula sa karbon. Iminungkahi niya na gas ang lohikal na kapalit.
Our future is in renewable, but the transition to renewables, given the technology constraints, will be a long one. And we need a transitional fuel. Obviously, that's gas. The Hunter is so well placed to provide that gas generation. We have the land in the buffer zones of the existing coal-fired generators. The transmission high-voltage transmission lines are there. We have the skilled workforce.
Hindi naman sumasang-ayon si Steve Phillips ng Lock the Gate Hunter Coordinator.
Switching from one unsustainable unreliable fossil fuel to another is not what our region wants. We want sustainable industries. The agricultural industries that have always been here can grow back. Innovative industries in engineering and social services already exist in the Hunter. We are a leader in these things. These can transition us away from coal if they're allowed to grow.
Ang gusto ng rehiyon ay trabaho at sinabi ni Binibining Abbott na ito ang kailangan nilang ipokus.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.